Əgər günah varsa, məhkəmədə heç günah yoxdurmu? Arifə Kazımovanın reportajı.
Ötən həftə özünü yandırmış Qarabağ əlilinin ölümünə görə hələlik heç kəsin cəzalandırılmaması ölkədə müzakirə olunmaqdadır. Zaur Həsənovun intiharına gətirib çıxaran səbəblərin araşdırılmaması, özəlliklə sosial şəbəkə fəalları, eləcə də vətəndaş cəmiyyəti üzvləri tərəfindən pislənir. Dekabrın 25-də Azərbaycan Həmkarlar İttifaqları Konfederasiyasının binası önündə üstünə benzin tökərək yandıran Zaur Həsənov 3 gün sonra keçinib. O, 1995-ci ildən bəri Bibi Heybətdə işlətdiyi kafenin Həmkarlar İttifaqı Konfederasiyasının iddiası ilə sökülməsinə etiraz edirdi. Olayla bağlı hələlik cinayət işi açılmayıb. Baş prokurorluq ötən həftə yaydığı açıqlamada fakt üzrə məhkəmə tibbi ekspertizanın təyin edildiyini deməklə kifayətlənib. Konfederasiyanın sədri, Milli Məclisin deputatı Səttar Mehbaliyevin istifası fikirləri də səslənir. Konfederasiyadan Azadlıq Radiosuna bildirilib ki, qurum seçkili orqandır və Mehbaliyevi qurultay seçdiyindən qurultay da geri çağıra bilər. 1998-ci ildən bu vəzifədə olan Mehbaliyev bu il 4-cü dönəm konfederasiyanın sədri seçilib. Bəs növbədən kənar qurultayın keçirilməsi planlaşdırılırmı? Özünü Səttar Mehbaliyevin köməkçisi kimi təqdim edən şəxs sualı qurumun mətbuat xidmətinə ünvanlanmağı məsləhət görsə də xidmətdən cavab almaq mümkün olmadı. Səttar Mehbaliyev bu günlərdə Publika AS saytına açıqlamasında Zaur Həsənovun ailəsinə dövlət yardımından bəhs edib və özünün günahkar olmadığını bildirib. Hüquqşünas Aslan İsmayılov olaya görə heç kəsin cəzalandırılmamasının səbəbini cəmiyyətin münasibətində görür. O fikrini Sumqayıtdakı tort kəsmə mərasiminə Zaur Həsənovun dəfnindən daha çox adam gəlməsi ilə əsaslandırır. Hüquqşünas hadisə ilə bağlı hələ də cinayət işinin açılmamasını belə şərh edir.
Sessiya sağlanır, deputatlığına mandat toxunulmamazlığı götürməli, haqqında cinayət işi qaldırılmalıdır. Bu bir gün içində Deyim Abdullayev parlamentdə, Milli Məclisdə nazirə tənqid elədiyinə görə torba keçirdilər, başla apardılar. Həmin gündə Milli Məclis onun deputatlıq mandatını götürdü. Səttar Mehbaliyev indi bunu eləmirlər.
Məhkəmə mübahisəsi şəxsən Səttar Mehbaliyev deyil, onun rəhbərlik etdiyi konfederasiya ilə tikililərə icazə verən bələdiyyə arasında getdiyindən Mehbaliyevi hədəfə almaq düzgün deyil. Bunu Azadlıq Radiosuna Yeni Azərbaycan Partiyası icraçı katibinin müavini Mübariz Qurbanlı deyir. Deputat məsələyə hüquqi yanaşmada yanlışlıq olduğunu bildirir.
Mən haqqın tərəfdarıyam ki, yəni burada biz Səttar Mehbaliyevi mətbuat terroru altında saxlamamalıyıq. Bu mənəvi terror altında saxlamamalıyıq. Bu adamı mən tanıyıram. Səttar müəllim gözü tox və mən sizə deyim ki, həqiqətən də deputat kimi tanıyıram. Ədalətli bir adamdır. O məhkəmə prosesində bu məsələ həll olunmalıydı.
Mübariz Qurbanlı eyni zamanda Qarabağ veteranının özünü yandırma həddinə çatmaması üçün tədbirlər görülə biləcəyini, bu hadisəni önləməyin mümkün olduğunu da söyləyir. Onun sözlərinə görə Qarabağ müharibəsində əlil olanların sayı 11 minə qədərdir. Onlardan təxminən 500-ü ağır zədə almışlardır. Zaur Həsənov da belələrindən idi. Hüquqşünas Aslan İsmayılov isə düşünür ki, Səttar Mehbaliyevlə yanaşı ədalətsiz məhkəmə qərarları çıxaranlar, bu göstərişi verənlər də günahkardır. Hüquqşünas özəlliklə Ali Məhkəmənin sədri Ramiz Rızayevin məsuliyyətə cəlb olunmasını vacib sayır. Belə ki, Ramiz Rızayev Zaur Həsənovun işinə Ali Məhkəmədə baxılmadığını söyləsə də, İsmayılov işə Ali Məhkəmə üzvü Azər Hüseynovun sədrliyi ilə baxıldığını bildirir. Ancaq Ali Məhkəmədən Allah verən Məmməddi bunun əksini deyir.
Azər Hüseynovun sədrliyi ilə demək vaxtı keçdiyinə görə o məsələ rədd olunub. Baxılmır. Apellyasiya baxır. Birinci instansiya məhkəməsi baxır. Ali Məhkəmə o məsələyə baxmır. Ona görə ki, o məsələ vaxtı ötmüşmüş. Müraciət olunma vaxtı ötdüyünə görə məsələyə bax.
Aslan İsmayılovun sözlərinə görə hadisəyə görə cəzanı yalnız bir şəxs çəkməməlidir.
Burada mən Səttar Mehbaliyevdən də çox məhkəmə hakimiyyətinin günahını görürəm. Siz bu hamısı dekorasiyadır. İndi Səttar Mehbaliyevə həbs eləmə lap ayağından as. Heç bir dəyişən deyil. Bunu onun nəzərdə tutulan qaydada bütün o mexanizm bu işdə cəzalandırsa başqalarına da bu dərs olur.
Dekabrın 30-unda isə bir gün əvvəl Zaur Həsənovun ölümü ilə bağlı etiraz aksiyası keçirmiş gənclərə sutqalıq həbslər və pul cərimələri kəsilib. Etirazçılar Qarabağ veteranının ölümünə görə günahkarların cəzalandırılmasını tələb ediblər. Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu,
Twitterdə
Radio Azadlıq,
YouTube-da ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Bakı-Şamaxı yolunda qəzadan sonra Qızıldaş qəsəbəsinin sakinləri etiraz aksiyası keçiriblər. Onlar bildirirlər ki, qəzaya yol polis əməkdaşları səbəb olub və onlar cəzalandırılmalıdırlar. Sakinlərin fikrincə, qəzadan əvvəl yol polis əməkdaşları ağır qəza törətmiş və özü də həmin qəzada ölmüş Nurlan Qasımovun maşınını təqib ediblər. Bu təqib sonunda 8 adamın ölümünə bahis olub. Turxan Kərimovun reportajı.
Buna da səbəbkar yol polis arasını orada işləyən o qayilərdir, kimlərdir bilmirəm. Onlar eləyiblər. Mənim uşağımı, 3 uşağa və 5 uşağa 8 nəfərin ölümünə səbəbkar həmin polis işləyirdi.
Bakı Şamaxı yolunda ağır yol qəzası baş verib. Dekabrın 28-də baş vermiş hadisədə 8 nəfər ölüb. Vəfat edənlərin valideynləri və yaxınları Qızıldaş qəsəbəsində və Müşüqəbad yol patrol xidməti postunda aksiya keçiriblər. Aksiya zamanı yol bir neçə saat bağlı qalıb. Aksiyaya qatılanlar qəzanın sürücünü yol polisinin qanunsuz qovması nəticəsində baş verdiyini iddia edirlər. Avtoqəzada həyatını itirən 22 yaşlı Nurlan Qasımovun anası Səriyə Oruzovanın sözlərinə görə yol polisinin qanunsuz davranışları örtbasdır edilir. O deyir ki, olayın şahidləri polislərin Nurlanı döyməsi və onu zorla maşından düşürməyə çalışmasını video çəkərək YouTube-da yayıblar.
Həmin YouTube-da iki qayıdır. Yani bir dənə qrajdanski da onun maşında düşüb oraya. Qrajdanski mənim oğluma ana bacı söhüşü söhəsə sifətinə vurur yumruqla. Uşağımı meydin götürənə mənim uşağımın gözünün burası qaralmışdı. Mənim uşağımı öldürən polis olubdur. O polislər öz cəzasını çəksinlər. Mən onu tələb edirəm. Başqa işlə. Mən o polisləri görüm. Bir dənə tələb edeyim ki, həmin polis niyə uşağı döyüb? Sənin ixtiyarın yoxdur. Mən özüm iki dənə insus qutarım uşağım, qadınam. Onlar mənim uşağıma gəliblər. İş başında söhüşünü təkrir ediblər. İş başında mənim uşaqlarımı döyüblər və dalınca qovublar.
Daxilişlər Naziri Ramil Üsovun göstərişi ilə hadisənin araşdırıldığını deyən Qaradağ rayon polis idarəsinin rəisi İntiqam İrsalayev bütün işlərin qanun çərçivəsində görüləcəyini bildirir.
Mən gəlmişəm, vətəndaşların müraciətləri var. Həmən o yol polisləri ilə bağlı və digər faktlarla bağlı. Həmən onların əlində olan subutları toplayıb, şikayət ərizələrini alıb, bizim sizə beyanları. Biz onları istintaqa təqdim edəcək, istintaq aidəsi üzrə araşdırıb hüquqi qiymət verəcək. Və əlbəttə ki, əgər polis bir qanunsuz hərəkət eləyib sözə əməlinə cavab verəcək. Digər vətəndaş hər hansı bir qanunsuz hərəkət eləyib ona cavab verəcək. Bu hüquqi dövlətdə biz yaşayırıq.
Qaradağ rayonu icra hakimiyyətinin Qızıldaş qəsəbəsi üzrə nümayəndəliyi önünə toplaşanlar istintaqın ədalətlə aparılmasını, olayın dərinə araşdırılmasını tələb edirlər.
Hətta mən bu arta girdim. Onun bax burasında qaraltı mən özüm gözlərim. Həmin polislər onu YouTube-da da var. Döyüblər. Fakt, onlar da qaçıblar, düşüblər dallarına, ona görə də bu hadisə baş verir.
Nurlan hadisənin olan vaxtı dünyasını dəyişir. Həmin Nurlanın o hadisədə, o dəqiqə ölməmək üçün, ölməmək deyəndə ki, ölməyib, bu adam sağdır. Bunu vaxtında skor çağırmayıblar ki, bunu müəyyən yerə çatdırsınlar ki, bəlkə bu sağ qalır. Buna heç kim nə skoru çağırmayıblar, skorunu çağırıblarsa da get çağırıb, skoru və get çatdırıb. Bu, çatan zamanı bu dünyasını dəyişir. Subutları məhv eləməkdən örtəri. Bax, səbəb budur ki, yəni ki, həmin oğlan sağ olsaydı, indi hər şey yaxşı açılardı və cəmaata məlum olardı.
Olayla bağlı Respublika Baş Dövlət Yol Polis İdarəsinin İctimaiyyətlə Əlaqələr Şöbəsinin rəisi Kəmran Əliyev mətbuatda açıqlama verib. Onun sözlərinə görə Bakı-Şamaxı yolunun Abşeron rayon ərazisində toplaşmış bir qrup şəxs bu hadisədə polisi günahlandırırlar. Amma hadisə araşdırılmadan polisi günahlandırmaq düzgün deyil. Dekabrın 28-də Qobustan rayonu ərazisində Bakı şəhər sakini Nurlan Qasımov və Ağsu rayon sakini İnqilab Hacıəliyevin idarə etdikləri VAZ-2107 markalı avtomobillər toqquşub. Nurlan Qasımov və sərnişinləri, Bakı şəhər sakinləri Güloğlan Əliyev, Əfran Bəndiyev hadisə yerində, İnqilab Hacıəliyev və sərnişinləri, Ağsu rayon sakinləri Tutunur Əliyeva, Səməndər Xəlilov, Valeh Mədətov və Gülşən Nuriyeva xəstəxanaya yerləşdirdikdən sonra keçiniblər. Faktla bağlı cinayət işi başlanıb, istintaq gedir.
Danışır Azadlıq Radiosu. Sabahınız xeyir. Günaydın.
Axşamınız xeyir.
Azadlıq radiosunu podkastda dinləyənlərə bunun qətiyyən əhəmiyyəti yoxdur. Podkast texnologiyası radio məkanının zaman maşınıdır. İstədiyin proqrama istədiyin vaxt qulaq. Azadlıq radiosu nöqtə saytında podkast bölümünə daxil ol və bizim iTunes və digər platformalarda podkast yayımımız haqda daha ətraflı məlumat al. Podkast Azadlıq radiosunun 24 saat sizinlə qovuşması deməkdir.
Danışır Azadlıq radiosu. Hər vaxtınız xeyir.
29 dekabr aksiyasına qatılan gənclərdən polis, məhkəmə, hüquq mühafizə orqanları görəsən nə istəyirlər? Qarabağ müharibəsi əlli Zaur Həsənovun ölümünə etiraz olaraq dekabrın 29-unda keçirilən aksiyanın iştirakçıları inzibati cəzaya məruz qalıblar. Onlara 15-16-18 sutka həbs cəzası verilib, 400-500 manat cərimə kəsilib. Gənclərin öz sözünü deməyi qəbahətdimi? Məhkəmə başa çatan kimi müxbirimiz İslam Şıxəli telefonla bizə bunları dedi.
Aksiyada saxlanılanların bəzilərini polis idarəsində cərməliyib buraxmışdılar. Bəzilərinə də iltizam imzalatdırmışdılar ki, sabah saat 10-da Səbai polis idarəsində olan, səhər saat 10-da həmin o aksiya iştirakçılarından çağırılanlar Səbai polis idarəsində gəldilər və oradan məhkəməyə göndərildilər. Demək, onların içində müsavat fəallar da vardı, axıcı fəallar da vardı və bir nəfər bir tərəf var idi, amma o, deyəsən, cəza almadı ya da o, deyəsən, heç gəlməmişdi məhkəməyə. Nəticə olaraq, müsavat fəallarından Orxan Eyyubzadə 18 gün, Cavid Hacıbəyli 16, Tural Sadıqlı 16 gün inzibati həbs cəzası aldı. Axıcı üzvlərindən Orxan Carçiyev 16 gün, Türkər Əlisoy 15 gün həbsdə cəzalandırıldı. İki xanım var idi, AXCP üzvləri Bəyim Həsənli və Kəmalə Bənənyarlı. Bəyim Həsənli 400 manat, Kəmalə Bənənyarlı 500 manat cərmələndi.
Bəs adın nə qoyurlar o cərimə cəzası verəndə və yaxud da həbs cəzası verəndə?
Ümumiyyətlə, o cərimə kağızlarının birini mən oxudum. Orada belə göstərilmişdi ki, məhkəmənin qərarında belə bir şey yazılmışdı ki, Bəyim Həsənli haqqında olan kağızda yazılmışdı ki, yerdə oturaraq ölən qazinin ölümünə etiraz əlaməti olaraq dinc aksiya keçirib və buna görə cəzalandırılıb. Kağızların birində belə yazılmışdı. Yəni, o Bəyim Həsənliyə verilən o cərimə kağızında. Yəni, orada məhkəmə göstərirdi ki, yəni, bunlar dinc etiraz aksiyasını keçirdiyinə görə, yerdə oturub heç bir hərəkət etmədiyinə görə cəzalandırılıb. Kağızda belə yazılmışdı orada.
Bəs vəkilləri nə dedi?
Vəkillər yox idi, çünki yəni ora vəkil saxlanılanan heç birinin vəkili yox idi və dövlət tərəfindən təmin olunan vəkili də onlar qəbul etməmişdilər.
İndi yəni bu məhkəmə qərarından şikayət verəcəklərmi onlar?
Bəli, o cərmələnənlər, bizim cərmələnənlərlə danışığımız oldu, o birlə həbs olunanlarla danışa bilmədi, çünki onlar elə məhkəmə çıxışında həbs edib saxlama təcrizxanasına apardılar. Amma cərmə olanlar bizə dedilər ki, bu cərmələrdən apellyasiya şikayəti verəcəklər. Məsələn, dünən cərmələnənlərdən Çilənay Seydi var, o dedi ki, mən apellyasiya şikayəti verəcəm, bəyim əsənli deyiləcə də. Hətta cərmələrdən imtina etməyə fikirləşənlər də oldu, yəni cərməni ödəməyəcək deyənlər də oldu.
İndiyə kimi nə qədər adam cərmələnib və həbs cəzası alıb?
İndiyə kimi deməli, dünən də bir nəfər təcili məhkəmə keçirilmişdi. Samir Poladov 15 sutka həbs cəzası almışdı. Dünən cərmələnənlərdən 14 nəfər cərmələnib dünən polis idarəsində. Birbaşa, indi qanunla belə bir şey müəyyən olub ki, ya polis idarəsində 600 manata qədər cərimə tətbiq oluna bilər. Onlar da hərəsi 300, 400, 500 manat cərimə alıblar.
Bəs bu baş verənlərə bir reaksiya var mı ki, gənclər çıxıb öz sözlərini deyirlər, öz mövqelərini bildirirlər və buna görə də həbs cəzası alırlar ya yaxud da pulla cəzalanırlar. Buna reaksiya ya hakimiyyətdən, ya müxalifətdən?
Məhkəmə qarşısında həmin o həbs və digər cəza alan şəxslərin mənsub olduğu partiyaların rəhbərləri iştirak edirdi. Məsələn, AXCP sədrinin müavini Əbülfəz Qurbanlı məsələn məhkəmənin qarşısındaydı. Bu aksiyalar partiya qərarı ilə verilməmişdi. Bu aksiya qərarı partiya qərarı deyildi. Bu sadəcə Facebookda yaradılmış bir dəvət idi, event idi. Orada müxalif fəallar da qoşulmuşlar öz sözlərini demək üçün. Bunlarda biraz məyusluq yaranmışdı ki, yəni biz buna partiya şəklində, partiya səviyyəsində qərar verməmişik, amma yenə də bizim üzvlərimiz həbs olunur falan, yəni belə bir təəssürat yaranmışdı bunlarda. Eləcə də Müsavat Partiyasından Tural Abbaslı onlar kəskin şəkildə bildirdilər ki, biz bu qərarları qətiyyən pisləyirik və onların məsələn həbs olunanların dərhal azadlığa buraxılmasını və onlardan üzr istənməsini tələb edirik.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu,
Twitterdə
Radio Azadlıq,
YouTubeda ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
İndi isə qarşıdan gələn yeni ildən gözləntilərə keçirik. Yeni ildən özünüz, ailəniz, ölkəniz üçün nələr gözləyirsiniz? Bakıda sorğunu Müsalə Mehdiyeva keçirib.
Əminamanlıq, sülh, dostluq, hamının xoş yaşamasını arzulayıram. Yeni ildən də bunu ancaq onu gözləyirəm, çünki at ili murad ilidir.
Yeni ildə mən ailəm üçün xoşbəxtlik, firavanlıq, vətənimiz üçün də həmin onun kimi. Başqa nə arzu edə bilərəm?
Tək ailəmiz üçün yox, bütün millət üçün. Xoşbəxtlik, can sağlığı, ruzi, bərəkət, əminamanlıq, salamatlıq, hər şey umuruq, hər şey. Bütün ümidlər bu ilədir inşallah, yaxşı olar.
Hamı xoşbəxtlik, can sağlığı, başqa heç bir şey.
İstəyirəm ki, bizim evlər sökülsün, güllüdərədə yaşayırıq. Təzə ev alaq, hamı üçün də, bütün Azərbaycan xalqı üçün istəyirəm, bir aman yaşasınlar.
Uzun ömür, can sağlığı, sülh arzulayırıq bütün Azərbaycana, bütün xalqımıza.
Əminamanlıq, həmişə bolluq olsun, ucuzluq olsun ilk növbədə. Ailəm üçün də həmişə xoş günlər arzulayıram.
Sülh və əminamanlıq, yaxşı yaşayış, gözəl arzular. Həmin arzuları yerinə yetirir və həm də Qarabağımız inşallah geri qayıtsın, inşallah qayıdar.
Çünki bu yeni ildə bizim Peyğəmbərimizin şəhadət günüdür, həm də İmam Həsənin şəhadət günüdür. Ona görə İslam dövlətinə yaraşmaz həmən şəhadət günündə yeni il keçirtmək. Bunun üçün biz yeni qeyd eləməyəcəyik. Biz əzadarlıq gözüsü keçirdəcəyik.
Ancaq sülh əvnəmanlıq. Sağ ol.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
2013-cü ilin yekunları. Bu dəfə söhbət idmandan gedəcək Kəbiran Dilavərli.
Boks, cido, şahmat. 2013-cü il Azərbaycan idmanı üçün bu növlər üzrə yadda qalan oldu. Cidoda Azərbaycanın ilk dəfə dünya çempionu oldu. Bu, ölkənin cido tarixində ilk hadisə idi. Boksda da iki boksçu dünya çempionu adını qazandı. Sentyabrda Braziliyanın Rio de Janeiro şəhərində keçirilən cido üzrə dünya çempionatında 100 kilo çəki dərəcəsində mübarizə aparan Azərbaycan təmsilçisi İlxan Məmmədov qızıl medal qazandı. Finalda İlxan Məmmədov 2012-ci il London Yay Olimpiyonlarının birinci mükafatçısı Hengrola üz-üzə gəldi. Görüşün əvvəli onun üçün uğursuz başladı. Hətta hakim ona qeyri-fəal mübarizə apardığı üçün xəbərdarlıq elədi. Bundan sonra fəallaşan İlxan Məmmədov rəqibinə Vazarifəni tətbiq etdi. Hesabda irəli çıxdı və bu üstünlüyünü sona dək əldən vermədi. İlk dəfə həm özü dünya çempionu oldu, həm də Azərbaycan cüdo tarixinə ilk dünya çempionu kimi düşdü.
Gold medalist and world judo champion in white for Azerbaijan, İlkan Mamadov.
Oktyabr ayında Qazaxstan Almatı şəhərində keçirilən boks üzrə dünya çempionatında Azərbaycan boksçuları Cavid Çələbi və Məhəmməd Rəsul Məcidov birinci oldu. 56 kilo çəki dərəcəsində mübarizə aparan Çələbiyev finalda Rusiya idmançısı Vladimir Nikitinə qalib gəldi. Dünya çempionatında debüt edən Cavid bununla da Azərbaycan boks tarixinə düşdü. Bu çempionatdan qayıdandan sonra jurnalistlərə dünya çempionu olacağına inandığını deyirdi.
İlk dəfə idi dünya çempionatına gedirdim. Bu haradasa biraz mənim üçün çətin olsa da şükürlər olsun dünya çempionatına güclü məşqlər sayəsində güclü hazırlaşaraq gelmişdi bu dünya çempionatına. Özümə inanırdım ki, dünya çempionu ola bilərəm. Ən azından ona görə ki, bizim məşqçilərimiz bizə güclü məşqlər keçmişdilər.
91 kilo çəki dərəcəsində mübarizə aparan Məhəmməd Rəsul Məcidovsa 50-ci görüşünü nokautla başa vurdu. O ilk 2 raundda 27-30 hesabı ilə uduzdu. Sonuncu hissədə hücum taktikasını seçib qalib oldu. Məhəmməd Rəsul Məcidov çempionatda onun üçün ən çox yadda qalan 3-cü raundun olduğunu deyir.
Təəssüratlar
çox gözəldir. Mən Azərbaycan üçün belə
yüksək mükafat qazanmağıma çox şadam. Mən buna görə çox çalışdım. Rəqibim üçün məndən müdafiə olmaq çox çətin idi. İlk iki zərbə alınmadı, ancaq üçüncü raundda özümü topladım, yaxşı nəticə oldu.
Noyabr ayı Azərbaycan kişilərdən ibarət şahmat komandası üçün də uğurlu oldu. Polşanın paytaxtı Varşavada keçirilən komandalar arası Avropa çempionatında Azərbaycan şahmatçıları ümumi hesabda 14 xal topladı. Tarixində ikinci dəfə komandalar arası Avropa çempionu oldu. 2009-cu ildə də Azərbaycan şahmatçıları Avropa çempionu olmuşdu. Azərbaycan prezidenti ilə görüşündə komandanın üzvü Şəhrər Məmmədiyarov demişdi ki, indi onlar üçün qarşıda iki hədəf. 2016-cı il şahmat olimpiadası və 2015-ci ildə keçiriləcək Dünya Kuboku yarışları var.
Son 6 ildə biz 4 Avropa çempionatında oynamışıq və 4 Avropa çempionatının 4-ündə də medal qazanmışıq. Heç bir Avropa ölkəsində bir nəticə göstərə bilmir və 2 dəfə Avropa çempionu olub Azərbaycan milli komandası. Əsas qarşıda bizim duran məqsəd əlbəttə ki 2016-cı ildə Şahmat Olimpiadası və 2015-ci ildə Dünya Kuboku Azərbaycan adı həmişə bizim üçün birinci olub və şahmatçılar üçün çalışırıq ki, getdiyimiz yarışlarda sübut edək ki, Azərbaycan bir nömrədir. Fikirləşim bizdə pis alınmır və gələcəkdə çalışacağıq ki, daha yaxşı.
İdman şərhçisi Sərxan Musayev deyir ki, Vüqar Həşimovsuz Azərbaycan şahmatçılarının Avropa çempionu olacağını heç kim gözləmirdi.
Zaman göstərdi ki, bizim artıq yığmada lider anlayışı yox. Yəni, yığma özləri bir komanda şəklində döyüşə bilir. Təbii ki, burada Aleksandr Xalifmanın da həm kapitan, həm baş məşqçilər səsini zəyləyir. Onun əməyi də tanınmazdı. Şahmatçıların hansı taxtada əyləşməsini doğru tapdı. Uğurlu taktika nəticəsində yığmamız Avropa çempionu oldu. Hətta Avropa çempionu olduqdan sonra dünya çempionatına yollanan heyətdə kəndlər yer almasına baxmayaraq uğurlu nəticələrimiz oldu. Ermənistan kimi bir yığmaya Şəhriyarsız, Teymursuz, Vüqarsız uduzmadı. Üstəlik Hollandiyanı da məğlub etdi. 2013-cü il Teymur üçün karyerasının bəlkə də ən pis ili oldu. Həm iddiatlar turnirində bərbat çıxış elədi, həm təxminə 70-80 xal itirdi reytingdə.
Azərbaycan şahmat üzrə qadınlardan ibarət yığma komandasının baş məşqçisi Fikrət Sidevzadə isə şahmatdakı uğursuzlar haqqında bunlar danışır.
Bizim qadın komandamız kişi komandasını bərabər ola bilmir, ona görə çalışmalıyıq hələ. Uğursuzlar bu il biraz Teymur Rəcəbov öz imkanlarından aşağı iştirak edir, bizi məyus edir. Ümid edirik ki, gələn il yenə də bərpa olunacaq, dünyadakı öz mövqeyini geri qaytara biləcək. Yeni yetmə şahmatçılardan milli komandaya səviyyəsinə qalxan həm qızlar, həm oğlanlardan yeni oyunçuları görmək istəyərik. O baxımdan hələlik o qədər də irəliləyiş yoxdur.
2013-cü il idmanda uğurlar kimi uğursuzluqlarla da yadda qaldı. İdman şərhçisi Sərxan Musayev həmin hadisələri belə sıralayır.
Həm dünya çempionatında, həm də Avropa çempionatında çox zəif çıxış elədi güləşçilərimiz. Daha çox yadda qaldı Elnur Məmmədlinin karyerasını gözləmədən başa vurması. Bu bölgədə sürpriz oldu ki, yəni gənc yaşda idmançı niyə görə karyerasını tezdi? Düzdür, deyil, əsaslandırdılar, amma imkanlıq nümayiş etdir, davam eləmək olar. Bir də ki, voleybol yığmamızın Avropa çempionatında fiyaskosu, hansı ki, Belarus kimi komandaya belə uduzmağımız çox böyük faciə idi.
İdman ictimaiyyəti üçün 2013-cü ildə yadda qalan hadisələrdən biri də futbol üzrə Azərbaycan yığma komandasının çıxışı oldu. Azərbaycan yığması tarixində ilk dəfə olaraq 9 xal yığdı və seçmə mərhələ yarışlarında qrupda ilk dəfə olaraq 3 dəfə məğlub oldu. İlk dəfə olaraq yığma qrupda 4-cü oldu. Dekabrın 18-də isə AFAB yığmanın baş məşqçisi Bert Fox-la olan müqaviləni 2 il müddətinə uzatdı. Fox-un ağlasığmaz məbləğdə müvacib olacağı ilə bağlı söz-söhbətlər də yenidən dolaşmağa başladı. AFAB bu dəfə də Fox-a veriləcək maaşın məbləğini açıqlamadı. Federasiya mətbuat xidmətinin rəhbəri Mikayıl Nərmanoğlu.
Kimin əmək haqqısını nə qədər almağın, bunun da açıqlanması qeyri-etik bir məsələdir. Qeyri-etik səslənər ki, hansısa kiməsə əmək haqqısı və kiməsə millinin üzvlərinə verilən mükafat var idi. Bu günə qədər biz heç bir vaxt mətbuatda açıqlama verməmişik. Bu artıq assosiasiyanın səlahiyyətinə aid olan məsələdir.
2013-cü ildə idmanda yenilik də oldu. Azərbaycanda ilk dəfə olaraq triatlon federasiyası yaradıldı. Bu federasiya üzgüçülük, velosiped və qaçış idman növləri daxildir.
Kontekst proqramımız isə burada başa çatır, proqramı Elxan Nəsibli aparırdı. Sağ olun, sağlıqla qalın. We'll be right back.
Salam, Azadlıq bölgələrdə proqramını dinləyirsiniz. Bu